Campus 103.7 FM, jiena Sergio Grek, nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela Fejmort Skola. Issa wasalna fil-ħames edizzjoni ta' dan il-program. Illum il-mistidna tagħna hija Maria Grek Ganado. Maria Grek Ganado kienet l-ewwel mara full-time lecturer fl-Università ta' Malta, studja fl-Università ta' Malta, ta' Cambridge, ta' Heidelberg. Nistgħu ngħidu li ħajjitha vera hija il-poeżija inqalbet fil-fatt f'diversi lingwi. Ingħatat il-midalja għal qadi tar-Repubblika fost il-kotba tagħha iżda mhux biss skont Eva framed taħt il-kpiepel ta' għajnejja u l-aħħar ktieb dibel. Maria, nilqak għal dan il-programm, grazzi ħafna li inqat magħna.
Grazzi. Grazzi Sergio u grazzi lill-min qed jismana insellem il-kulħadd.
Ekku, u forsi kif nagħmlu dejjem inżommu anke l-ewwel mistoqsija tagħna standard tgħidilna ftit fejn mort skola mbagħad nibdew nitlu iktar fis-suġġett.
Sergio, jien bdejt l-iskola ta' 5 snin. Fit-48 1948.
Sawa.
Jiġifieri, u bdejta l-istess skola St. Joseph. Li mar iċċiju tijaj, iċċiju Herbert li kitab Rajt Malta timbidel. Infatti jitkellem fuq dik l-iskola. U l-iskola kienet strada Zakkarija, il-Belt.
Il-Belt.
U kienet ġodar antika, kbira, li kienet imqasma b'tnej, u terġa subin kienu ġodar oħra ġiet il-fuq fl-istess triq li jitkellem iċċiju. U et kienet skola, infatti xej kolli nitkellem iżjed ukoll dwar il-pożizzjoni tagħha x'kienet fl-istess triq li tista' tara għal San Juan meta tinżel il-Katedral ta' San Juan. Jiġifieri di importanti ħafna kienet ukoll għalina l-iskola li nista' ngħidlek dwarha wkoll. Meta mort l-istora kienet skola tas-sorijiet Irlandiżi. Alla volja kien hemm ħafna għalliema Maltin ukoll meta kont hemm. Imma il-madre superjuri kienet twila, kienet Isha, konna najdu li Isha Lighthouse u kien jisima Mother Christopher, jiġifieri kella isem ta' raġel. U kienu jibidlu jisimhom dak iż-żmien anke meta jżommu isem ta' mara. U waħda mis-sorijiet kienet waħda li jsemmija wkoll iċ-ċiju, Sister Alexine. Li kienet sakemm mort jiena kienet xieħa u jgħid kemm kienet kurjuża u titkellem bla ma tieqaf bħali jiġifieri tpaċpaċ ħafna. U hekk kienet għamlet, jiena ma nafx kif ma kontx assolutament ma kont popolari xejn. Għax melli mort kien tibda fuq Missieri fuq Zio Herbert, Isha tafhom tittrattana lili u waħti isna aħna speċjali u naħseb ma ħadux pjaċir wis l-oħrajn it-tfal kienu jkunu tfal ta' tobba ħafna minnhom il-Belt stess ta' tobba u avukati u aħna mill-Furjana kemm konna nimxu ftit hemmhekk jiġifieri.
Jiġifieri kien jinħass il-klassi soċjali jew it-tfal ħanajtek kienu kulħadd mill-qorb.
It-tfal konna kważi kollha klassi soċjali ftit tal-Pepe. Insomma, jiġifieri. Imma kienet skola żgħira u x-xubien kif qed li kienu biċċa ma kinux ma tfajliet. Infatti fil-biċċa fejn konna noqogħdu aħna fil-parti li kienu noqogħdu aħna kienet imqassa wkoll b'tnej. U l-kappella kienet fejn ma kienx hemm il-klassijiet. U mela meta titla is-subien bil-kappella kont isibhom bil-faxxa u bil-bilgħu għadta parsi crusaders jilqgħuna bħall-crusaders tal-antik jiġifieri l-tfajliet. Però jien kont ħadd xokk ftit għax fil-qiegħ tat-taraġġ fejn konna nitilgħu fit-taraġġ taraġġ lejn il-kappella kien hemm statwa ta' skjaf iswed. Li kien imodeljat fuq tal-irħam l-iskjavi li hemm fuq San Juan li hemm nagħlija fil-kappell fil-daka fil-parti ta' Avel insomma anyway, qegħdin San Juan.
Sewa.
Qegħdin San Juan f'kappella minnhom u l-daka kien iċwet l-iskjaf u jien kod najt aħna fil-kappella tilajn emmek b-skjaf iġwet jgħat iħareċ miskin vera mdeja u kont binżejra kien iddeja nidak jġifili. Imma konna nittilow u kellna kappella żejra u kienet importanti ħafna fit-trobbija tagħna kif tista' timmaġina sorjiet ikellmuna bl-Ingliż. Għalhekk ħafna drabi ma konniex joħdu pjaċir li nitkellmu bil-Malti għavol jekk hemm il-Maltin għax kien hemm is-sorjiet Irlandiżi u jibżgħu li ngħidu affarijiet li ma jistgħux jifhmu. Jiġifieri dik kienet raġuni oħra li ma jitkinux mill-Malti, però Malti ma kellna xejn. Laqqas hawn level.
Ġifieri ma kinux
suġġetti li kellna.
Ma kinux jalmukom Malti.
Mhux il-Malti biss, laqqas laqqas sixth form ma kellna. Jiġifieri laqqas A levels ma konniex nistudjaw, kelli mmur Marija Reġina mbagħad nagħmilhom. U biex kien konna nitalmu, però pereżempju, ir-rakmu Sergio. Jien kont hopeless fil-rakmu. Ma kont tajba tej. Għax qabel ma mort kienu il-mamma speċjalment jixtrulna ħafna kodba. Jiġifieri jien kont ġa naqra ftit qabel ma kelli ħames snin. U fil-matematika ma kont tajba xejn laqas jiġifieri. Ma kienx interessani. Jiena bdiet ma jekk ħaġa ma tinteressanix inkun mdejqa bogħod jiġifieri u ma nitalimix. Li kellna suġġetti Ingliż l-ewwel meta konna fil-primarja naturalment sa nindaxu nofs l-iskola, fis-sekondarja biss imbagħad konna morru sa nindaxu nofs mis-sija sa tlieta u nofs imbagħad. Imma meta konna tfal żgħar fil-nindaxu nofs nispiċċaw u jew tiġi l-mamma joħduna jiġifieri ħafna affarijiet li nista' ngħid. U ma ta' sekondarja x'mandix memorja tajba ħafna tal-primarja. Però, sorry, qed nitkellem wis.
Lele kompli marret nuħu gost. Nuħu gost nisimak.
Però, però, kif qed tilkom li kien hemm San Juan importanti għalina, jien niftakar li għamilt il-praċetta xi snin u l-griż ma ta' seba' snin. Issa l-praċetta minnih jiġifieri xi sena wara li wasalt mill-Ingilterra. Jiġifieri kelli nitgħallem bil-fors bl-Ingliż, għax bl-Ingliż bdejt. L-ewwel kelma f'ommi ma kinitx Maltija, konna l-Ingilterra minn mindu kelli sentejn u nofsa meta kont ħames snin. Jiġifieri minn hemm konna ġejjin, jiena bl-Ingliż biss kont naf nitkellem sew. Il-Malti wara tellimtu laqas l-iskola għax ommi kienet għawċija u konna morru għawdex fis-sajf u kont nitgħallem għawdex nitkellem bil-Malti. U anyway, meta konna l-iskola għamilt il-praċett u wara sena kellna purċissjoni, konna nagħmlu purċissjoni fit-triq bil-libsa tal-praċett. Unduru f'Mejju l-istatwa tal-Madonna li kienet tkun quddiem il-Katedral ta' San Juan. U kien ikun hemm il-crowning jiġifieri u darbażlu lili. Għedlek li jiena ma nafx kif kont popolari, għax kont brava l-iskola, kienu jagħmlu li ħafna preferenzi għax kont brava wkoll. Imma kont popolari, però ma qfajtx ħafna ħbieb ma tal-iskola, anki ta' wara għax kont mort Marija Reġina, ħalli tgħallem is-suġġetti, għax is-suġġetti li kelli bżonn biex nidħol l-università, ma kellux jagħmuhom St. Joseph. Però qabel is-suġġetti li kont għallimt tas-sekondarja kienu letteratura Ingliża u lingwa Ingliża, Taljan u Franċiż, ir-rakmu, u mbagħad il-ġeografija, il-matematika ovvja u l-istorja. U l-istorja kienet tkun l-istorja tal-Ingilterra biss. King Alfred and the Cake, jiġifieri qatt ma tallimna laqgħa storja Maltija. Kollox mill-lenti tal-Ingliżi. U dak kien eżatti wara l-gwerra, jiġifieri konna mhux biss kolonjel, ma kienu anki minna li jhom li salvawna u kollox l-Ingliżi, jiġifieri mill-gwerra. U kollox kien colonized, jiġifieri konna kolonija, ovvja u kollox kien minnaħa tal-Ingilterra, kemet ilkom l-istoria, il-lingwa, it-Taljan kellna però għallima taljana u il-Franċiż kellna għallima Franċiża li kien jisima Sir Claude. Imma bil-Franċiż tagħna konna għandna qed nibdew konna ngħidulu Sister Sir Claude. Li Sir ġa Sister, konna ngħidulha Sister Sir Claude. U Sir Claude kienet xieħa u mhux l-ewwel darba bħalma kienet tagħmel Sister Alexine. Jekk toqgħod, mhux ma kienx tal-ma Sister Alexine, kienet pereżempju ikun hemm xi soru marida kienu joqogħdu magħna, norqdu anki fuq dirajna fuq xi desk. U kienu joqdu hekk u kienet tonos Sister Alexine, u anki Sir Claude waqt li qed tagħt il-lezzjoni. Jiġifieri jiena kont impaċpaċ ħafna kif taf, jiġifieri, oppajt. Però kont tajba l-iskola. Kont tajba l-iskola x'kont inħobb nitgħallem.
Jiġifieri però ġieli kont taqra xi kastik nassumi għax kont paċpaċ ħafna u x'nafin jew.
Jiena biex ngħidlek il-verità kienu meta xi drabi meta kienu jalmu kont niddejjaq. U mela kont forsi nieħu ktieb u attaparxi qiegħda nisma però nħares li l-ktieb ġoħoġri u naqra għax kont bookworm, bajt bookworm jiġifieri għalhekk bajt fil-letteratura Angliża. U meta kienu jaqbdu li naturalment ħafna drabi il-punishment kienet tkun li tikteb I shouldn't read in class, per eżempju. Li kienet konna nitalmu wkoll il-handwriting li jiena ġa kont nafa wkoll għax it-Sju Herbert jitkellem dwar missieru li kien jalmuhom ċerta affarijiet, inkluż it-tables li jiena bajt s'issa laqma niftakarhom għax ma kontx tajba fil-matematika. Imma kif konna niktbu u niffurmaw il-litri, ġa kienu l-mama u oħta. Il-mama qabel ma żewġet kienet teacher għawdex. Għax hija għawċija u fil-klassi tagħha kien hemm Mary Mejla. Ukoll. Jiġifieri kelli ħafna influenzi bid-dawn l-affarijiet, il-kidba mitziju. Ommi li tallimni wkoll għax kienet teacher kif nikteb. U mela ħafna drabi kienet tkun punishment ukoll kont nispiċċa ħafna qabel għax kont l-handwriting. Darba minnhom għamilt xi ħaġa ma tawniex punizzjoni, però kien hemm soru vera dejjaqda u naħseb ma ħadiġ grazzja miegħi għax kont qiegħda ħirġin isu stil ta' purċissjoni u kont qed nitkellem u s-soru qabdet ma' waħda ta' warajja qalet li kienet qed titkellem. Jien għattilha le, għattilha jien kont qed nitkellem u korreġġejta. Jiġifieri dik kienet li hi qed tgħid xi ħaġa u jien ikkorreġġejt lilha u ma ħadditx pjaċir. U naħseb mhux popolari wisq magħha xejn. Issa meta konna fil-primarja ovvja konna naqraw Peter and Jane għalma kien jaqra kulħadd. U fil-parti li kont qed lek fejn hemm il-kappella jekk tinżel erba' tarġiet għax il-livell ma kienx dejjem dak, kont imur nitgħallem il-pjanu. U interessanti, Sergio, se nejda di, minn kien jallimni il-pano, Sister Cecilia, li l-ġenituri tagħha li kont nafhom ukoll, il-koppja ta' Casolani, issa huma beati. Għamilhom il-papa beati, jiġifieri jiena, it-tifla tagħhom kienet tallimni il-pjanu. U bajt sal-final nitkellem il-pjanu, ma jiena ftit perfezzjonista. U għalla volja konti mur tajjeb ħafna ma kienx nieħu distinction, kont nieħu merit. Jiġifieri, għax missieri kien ma kienx jemmen li jimbuttana kemm l-istudju ta' xejn għax kien jgħid jekk ħaġa tibbotta lil xi ħadd wisq jiddejjaq u ma jħobbx da ma jaqbax jaqba' iħobb dak li qed jagħmel. Jiġifieri kemm l-iskola u kemm fil-pjana ma kienx jimbuttana xejn anki qabel eżami. Mbagħad meta kont fis-sekondarja, kien jgħid tistudjawx qabel eżami għax inkella tiftaklu biex dak li tallimtu fl-aħħar u jridu l-affarijiet joqogħdu f'moħħkom U jien kont it-tfal tiegħi kont ngħidilhom hekk ukoll imma ma kinux jisimgħuni. Ikomplu jistudjaw sal-aħħar jiġifieri sal-eżami.
Forsi
kellna xogħol.
Forsi tajjeb ngħid, Marija, x'hekk il-papa tiegħek kien anki professur tal-mediċina x'hekk qed nirreferi għal Walter Ganado, anki biex inpoġġu ftit kuntest lis-semija tagħna.
Kien l-unika aħu ta' Bergrich Ganado l-unika wieħed, aħu.
Rrid forsi għaliex il-ħin imbagħad jibda jaħrab inna taf kif jiġri, forsi tirrakkuntanna ftit ukoll dwar is-sekondarja, inti qed tinnamort is-sekondarja b'deċiżjoni u x'hekk għaliex ħassejt li m'għandekx biżejjed suġġetti. Mhux hekk
biss, Sergio, kelli nagħmel il-Latin u kelli nagħmel xjenza.
Sewwa.
Li għażilt il-bjoloġija. U mort is-sekondarja, suppost nagħmel dak is-suġġetti, ħal nagħmel żewġ A-levels. Għax ma kellix sixth form. U ħalli nagħmel il-matrikola tal-Malti u tal-reliġjon. Għax dak iż-żmien biex titħol l-università kollox tridhom. Ix-xjenzi ma kellek bżonn Latin. Imma jien billi kont sejra nagħlem nitgħallem humanities. Kelli bżonn il-Latin għax ħafna kont inkun mas-seminaristi mal-avukati dak iż-żmien kollha kellhom bżonn il-Latin. U mela jien kelli bżonn nitgħallem il-Latin. U ħafna kelli ħafna privata x'propja fis-sixth form dom sena biss Marija Reġina. U niftakar kien hemm meta konna l-iskola kien hemm sister Marija Stella li l-qasma kienet ħallina hand in hand, iżhom u dejn xuxina għax kienet tajdinna we are temples of the Holy Ghost. Ħaġa ora rrid insemmi l-Griżma għamilniha San Juan. Min Gonzi, ġifiri jiena l-Arċis of Gonzi tan il-Griċma.
So.
Lili. U meta mort il-daka kien hemm, Miss Lucia tal-lem Italjan, pero jiena kont ħadd Taljan ukoll privat ma' George Zammit.
Il-poeta.
Il-kittib. Il-poeta. U kien għallimni il-bioloġija biex nitħol università, Guido Lanfranco. Li mbagħad sar famuż ħafna naturalment fil-botani u bil-daka. U kien il-Malti konna mmorru għand privat għand Giuseppe Tkuti. Il-Furjana, jien kont noqgħod il-Furjana.
Kien hemm Volja,
mbagħad li vera li minn il-Malti kien Giuseppe Cardona, meta konna ġa. U kien għenni jiġifieri ħafna. U naturalment il-reliġjon. Il-reliġjon l-iskola kien jgħalmuna bit-testament l-antik ukoll. Bux testment daka, jiġifieri konna nitalmu u jien kont inħobhom ħafna stejjer. Jien fejn jitlu l-stejjer kont inħobb, jiġifieri kont naħsow il-paraboli, kont naħsow l-stejjer tal-daka antika. U fil-sekondarja mbagħad meta mort Marija Reġina, kien hemm Miss Lucia, kien hemm Miss Edmondson li għallmitni l-Ingliż u hi mbuttatni biex nagħmel l-eżami wara sena. Għax bejn il-privatu wara sena, rnexxieli nidħol università wara sena. U tant kont inħobba letteratura li meta kont is-sekondarja St. Joseph għadni ma mortx sixth form, kien hemm ċerta Sister Mary Ann tallimna, għax konna kellna kont innamrajt minn Keats, kellna Julius Caesar, kellna ma oġbitni xejn di Kontiki Expedition, jiġifieri. Pero Sister Mary Ann kienet tallimna u jien minn Keats bħajt inħobb il-letura u tant kont inħobba li ħadd ritrattaħa kont niżhom ritratta Sister Mary Ann. X'kienet hi. Jien minn dejjem bil-crushes, bil-crushes, għalhekk nikta fil-poeżija bil-muża.
Ħelwa passoltu Marija. Eħel, u forsi kurzita wkoll ixtaqt insaqsik. F'dawn l-ambjenti. Diġa ċennajt xifti tal-janti, il-Malti fej kien? Ġifri anki bħala soċjetà ma kienx jinħass il-bżonn li l-Malti jiġi mallem?
Le, ma kienx jinħass. Missieri, naturalment, kien ikellimna bil-Malti. Iġġi Herbert bil-Malti kiteb. Jiġifieri minn dik in-naħa min-naħa tagħhom. Kont tallimt bil-Malta, ma ommi kellha background Ingliż. Għax missiera kien fi ċivil. U konna minn dak iż-żmien l-Ingilterra u missieri kien mar jistudja wkoll għall-FRCP l-Ingilterra, l-Ingliż ta' missieri qatt ma kien tajjeb ħafna ommi li kellha Ingliż tajjeb. Ħajdlek ħaġa oħra x'insejta u importanti di darba konna nirreċtaw ħafna, darba konna meta kontatni Saint Joseph fil-najsu li ġifiri Mediterranean Conference Center, konna milna konċert siħ. U jien konta milt play bit-Taljan. U kol kontat parti fiħ. U darba minnom konna nitalmu. Jiġifiri jien wara dal-play billi kien bil-kantu kol kienu għamluni fil-kor tal-iskola. Jiġifiri dawn affarijiet kolla, mhux biss reliġjon, kienu jalmuna u kol, konna namlu kunċerti bit-Taljan, jiġifiri kien hemm ħafna affarijiet oħra fl-iskola li ma kinux isiru wara jew ġox iskejjer oħra, u naħseb di kienet importanti li nsemmiha, għax kienet ħaġa li dal-kunċert kont ħadd parti żgħu tlet affarijiet tiegħu, imma li ġiet li kien importanti kien dal-taka li konna minna najt xorub dejt nir-reċita minn dak iż-żmien. Bat kont komplejt, sa' kemm iż-żewġ.
U kurzita, Marija, f'dan kollu, inti ovvjament il-poezija hija importanti, f'ħajtek ġejt magħżula wkoll bħala l-poet Lorit ta' pajjiżna. Meta bdiet? Fis-sekondarja bdew l-ewwel sparks ta' kitba?
Mhux l-ewwel sekondarja, ġa fis-sekondarja, eżatti, meta tilgħin mill-primarja sa sekondarja, kienu għamlulna competition tal-poeżija.
So.
Kienet rebħet waħda Angliża, jien kont irbaħt poeżija bl-Ingliż fuq Teddy Bear għax dak iż-żmien konna innoċenti ħafna ta' 8 snin, 9 snin, miżdoljen Teddy Bear, però kienet hawn tad-daħħ. Poeżija tad-daħħ. Jiġifieri minn sejra kont inħobb dejjem kelli l-metru u r-rima, kont tajba ħafna minn dużejra. U kont ktibt anki poeżija lill-Madonna il-qudwara, għax jiena s-soru Taljana kienet konvinta li jiena sensir Mother Superior, jiġifieri superjura. Għax kont il-reliġjon kont inħobb għax kien hemm il-kant il-hymns kollha bir-rima. Kont inħobb inkadda, jiġifieri, għavoli. U minn hemm bdiet mir-reliġjon u min-nursery rhymes, kont inħobb nursery rhymes li kienet kantalna l-mama u l-fairy tale. Jiġifieri kollha dawn kollha għenuni biex inħobb il-metru, biex inħobb il-law. Però kif għedlek innam rajt minn daka ma kitx. Kitx għad nisallum. Nistanaj dublament, jiġifieri, mhux kollox li kelli għal low level. Tal-low level insejx studijajt.
U forsi nixtieq anki nibda naħseb anki biex nagħlaq Marija. Din il-konklużjoni kemm hu vera l-iskola qittin affarijiet li mbagħad insibuhom meta nikbru. Forsi meta nikbru qas biss nirrealizzawhom li dawk l-affarijiet ġibnihom bis-saħħa tal-iskola.
Le, jien nirrealizza ħafna. Jien kont inħobb l-istudju li fil-matematika u l-ġeografija għadni ma nafx xejn dwarhom, imma l-affarijiet l-oħra kont inħobbhom u naturalment imbagħad komplejt l-istudja barra minn hekk. Avolja m'iniex eżattament devota, jien naħseb ċerta valuri ħadthom ukoll mill-iskola barra l-ġenituri. Però importanti ħafna li l-ġenituri wkoll għenuni ħafna wkoll jiġifieri. Li kont u li kienu jixtru li kodba. Jiena kont bookworm u kont naqra ħafna. Kifet le anke meta kont niddejjaq fil-klassi, kont nagħmel ktieb fuq ħoġri u naqrah. Imma xejn valuri ħadd ħafna mill-iskejjer. U ħadd ukoll I mean li nkompli missier jien ma rridx inkompli l-università. L-univers missieri kien batni Perugia biex batni tajjar għax jien rrid nagħmel padpajli l-oħra hu. Nibda naħdem aħna konna dak iż-żmien tfajla tiżżewweġ u jkollha tfal, però kienu bdew wara l-gwerra jaħdmu ftit il-bank jew xi ħaġa hekk pereżempju. Ma jien ma kontx tajba fil-matematika, ma rridx nistudja, rrid niżżewweġ u jkolli tfal u għal volja birrak mu kont hopeless, imma missieri kien imbuttani ħafna għalli nkompli nistudja, għax kien rani intelligenti u kien batni Perugia biex nintaqa ma studenti nisa jaqri morru l-università u konġejt l-ura li rrid imorru l-università. U għalhekk kelli mmur sixth form imbagħad, jiġifieri di konna mort wara s-sekondarja, għalli kont morti sixth form un bat biex nitallem għalli nittħu l-Università għakki kolla qasmarja reġina ma kont imur iġifiri kont nitlak izmin marra t-zowweċu ikolla t-fall
U s-sipruħa fil-soċieta motħellu ħellu għan iddu għek. Mar, aħfir li sejkonna nifqu għawnek imma kienet konverzazzjoni mill-iktar interessanti, ħad gostu kolli kienna l-opportunità li niltaqgħu ftit anki grazzi għal-radju fejn illum iltqajna mal-poetessa Maria Gregganado li kelmitna dwar l-esperjenzi tagħha fil-qasam tal-iskola. Ringrazzjaw wkoll il-Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tmintijiem. Insemmilkom.